محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله pembahasan kita masih pada babun fi man la tasihhu salatuhu, fi man la tasihhu imamatuhu fi shalah. Pembahasan kita masih pada bab berkaitan tentang orang yang tidak sah menjadi imam salat. Sekarang kita akan lanjutkan pada poin berikutnya. Di sini disebutkan oleh penulis, yakni Syekh Sharif Fauzan, dalam kitab ini, wala tasihhu imamatu man hadatsuhu da'im. Tidak sah menjadi imam orang yang hadasnya secara terus-menerus. Kaman bihi salas. Di sini beliau datangkan contohnya seperti orang yang menderita penyakit salas, yakni orang yang kencingnya keluar secara terus-menerus, atau penyakit basir. Au khuruju rihin au nahwihi mustamir. Atau keluar angin secara terus-menerus, atau penyakit yang semisalnya. Maka orang yang seperti ini tidak sah dia menjadi imam. Artinya orang yang hadasnya secara terus-menerus, maka tidak sah menjadi imam. Illa liman huwa misluhu fi hadhil afah. Kecuali dia mengimami orang yang semisal dengan imam tersebut. Artinya makmum itu sama dia mengalami penyakit yang serupa atau semisal dengan imam. Maka yang seperti ini boleh bagi dia untuk menjadi imam. Jadi intinya bahwa orang yang mengalami penyakit besar atau hadas secara terus-menerus, maka tidak sah menjadi imam. Kecuali apabila dia mengimami orang yang sama seperti imam. Makmumnya dan imamnya sama-sama menderita penyakit salas, atau sama-sama menderita hadas secara terus-menerus. Maka yang seperti ini tidak ada khilaf di antara para ulama tentang sahnya menjadi imam. Artinya dalam masalah ini tidak ada terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang sahnya orang yang menderita penyakit hadas secara terus-menerus mengimami orang yang serupa keadaannya dengan imam. Maka yang seperti ini tidak ada silang pendapat di antara para ulama. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, ittafaqal fuqaha'u 'ala annahu idza kana al-imamu maridan bis-salas wal ma'mumu kadhalik fas-salatu jaizah. Dalam Al-Mawsu'ah Fiqhiyah disebutkan berdasarkan kesepakatan para fuqaha, para ahli fikih, apabila imam menderita penyakit salas atau penyakit yang kencingnya keluar secara terus-menerus, wal ma'mumu kadzalik, dan makmumnya juga menderita penyakit seperti imam, fas-salatu jaizah, maka di dalam penjelasan ini disebutkan maka sah imam tersebut menjadi imam. Artinya dalam kondisi seperti ini, orang yang mengalami penyakit atau hadas secara terus-menerus boleh atau sah dia mengimami orang atau makmumnya sama menderita penyakit yang serupa dengan imam. Misalkan imamnya dan makmumnya sama-sama menderita penyakit hadas yang secara terus-menerus, seperti kencing keluar secara terus-menerus ataupun angin yang keluar secara terus-menerus. Jadi ini sepakat para ulama tentang bolehnya. Bakunya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam salah satu fatwa beliau yang disebutkan dalam majmu' fatwa beliau. Beliau mengatakan, "Idza kana al-ma'mumu mithlal imam fil hadatsil mustamir fala haraj ay yusalli khalfah." Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah menjelaskan, apabila imam atau jika imam, apabila makmum mengalami penyakit yang serupa dengan imam, maka tidak ada dosa atau tidak ada masalah bagi makmum sholat di belakang imam. Artinya dalam kondisi seperti ini, tidak masalah makmum sholat di belakang imam yang menderita atau mengalami hadas secara terus-menerus. Kenapa tidak masalah, kenapa tidak berdosa? Karena antara makmum dan imam kondisinya sama. Kama law kana kilahuma musaban bi salasil bol. Sebagaimana kedua-duanya mengalami penyakit beser atau susah menahan kencing. Ini disebutkan atau dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Majmu' Al-Fatawa beliau jilid 15 halaman 394. Kemudian juga dijelaskan oleh Syekh Wahbah Ar-Zuhaili. Beliau mengatakan sebagaimana dinukilkan dalam kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuh. Beliau menjelaskan wa yasihu iktida'ul mubtala bi salasil baul wa nahwih bi mithlihi indal jumhur. Beliau mengatakan bahwa sah bermakmum kepada imam yang mengalami salasil baul, penyakit besar, dan penyakit yang semisalnya indal jumhur, sebagaimana ini menurut mayoritas ulama. Jadi menurut jumhur ulama bahwa makmum yang mengalami penyakit serupa dengan imam, maka sah dia bermakmum di belakang imam tersebut. Ini dijelaskan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau ini adalah seorang ulama yang wafat pada tahun 1436 Hijriah. Beliau jelaskan dalam kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu. Baik. Jadi ini berkaitan tentang bagaimana hukum orang yang mengalami hadas secara terus-menerus, maka sah dia menjadi imam atau mengimami makmum di mana makmumnya dia serupa mengalami hadas secara terus-menerus seperti halnya keadaan imam. Dan ini tadi kita sudah jelaskan dalam masalah ini tidak ada silang pendapat di antara para ulama, bahkan para fuqaha sepakat tentang masalah ini sebagaimana tadi kita sebutkan, disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah dan juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian sekarang bagaimana dengan imam yang tadi kita sebutkan dia menderita penyakit salasul baul atau penyakit besar atau hadasnya terus-menerus keluar. Bagaimana ketika dia mengimami orang yang sehat? Apakah boleh atau tidak? Mari kita dengarkan atau kita simak bagaimana penjelasan Syekh Shalih Fauzan dalam kitab ini. Beliau mengatakan, Ammas sahihu wala tasihu salatuhu khalfah. Adapun orang yang sehat, maka tidak sah sholatnya atau tidak sah sholatnya di belakang orang yang hadasnya terus-menerus. Artinya makmumnya sehat dan imamnya dia menderita penyakit hadas yang keluar secara terus-menerus. Maka keadaan seperti ini, makmum tidak sah bermakmum di belakang imam yang seperti ini. Baik. Apa alasannya disebutkan oleh penulis di sini? Li'anna fi salatihi khalalan ghayra majburin bibadal. Karena kondisi imam tersebut dia terdapat khalal atau terdapat kekurangan yang tidak bisa ditutupi dengan pengganti. Li'annahu yusalli ma'a khurujin najasah al-munafi lit-tahara. Karena imam tersebut salat dalam kondisi najis keluar secara terus-menerus yang menafikan kesucian. Jadi kalau kita lihat dari penjelasan disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitab ini, beliau berpendapat bahwa tidak sah bermakmum di belakang imam yang mengalami penyakit hadas yang keluar secara terus-menerus. Ini keterangan yang dijelaskan oleh si Zoldan dalam kitab ini. Dan perlu untuk diketahui bahwa dalam masalah ini ada dua pandangan oleh para ulama. Jadi dalam masalah ini ada dua pendapat oleh para ulama. Pendapat yang pertama adalah pendapatnya orang-orang Hanafiyah. Dan juga pendapatnya sebagian orang-orang Hanabilah. Di mana mereka berpandangan atau berpendapat bahwa tidak sah orang atau tidak sah imam yang menderita penyakit hadas secara terus-menerus. Maka tidak sah menjadi imam bagi orang yang sehat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat siapa tadi? Pendapatnya orang-orang Hanabilah dan juga pendapatnya orang-orang Hanafiyah. Kita ulangi, di mana mereka berpendapat tidak sah orang yang menderita penyakit hadas yang keluarnya secara terus-menerus mengimami orang yang sehat. Artinya makmumnya tidak mengalami penyakit seperti imamnya. Baik, maka seperti ini tidak sah menjadi imam. Atau tidak sah bermakmum di belakang imam yang kondisinya seperti itu. Maka disebutkan dalam sebuah kitab. Kitab ini merupakan kitab rujukan orang-orang Ahnaf. Kitab ini judulnya adalah Ruddul Muhtar ala Dhurril Muhtar oleh Imam Ibnu Abidin. Dalam kitab itu disebutkan pada jilid 1 halaman 566. Wala tasihu imamatu sahibi udhrin kamudafi'i au salasi bawlin au infilati rihin ya ghairi mithlihi. Dalam kitab itu dijelaskan, maka tidak sah seorang yang memiliki uzur seperti orang yang menahan buang hajat atau orang yang mengalami besar keluarnya air kencing secara terus-menerus. Au infilati rihin atau keluarnya angin secara terus-menerus. Ya ghairi mithlihi. Menjadi imam bagi orang yang sehat atau bagi orang yang tidak memiliki uzur seperti imam tersebut. Jadi dalam kitab ini intinya di sini dijelaskan bahwa tidak sah orang yang mengalami penyakit besar atau kencingnya keluar secara terus-menerus mengimami orang yang sehat atau makmumnya dia sehat dan tidak mengalami penyakit seperti apa yang dialami oleh imam. Ini adalah pendapat hadis ini orang-orang Hanafiyah dan juga orang Hanabilah. Bahkan disebutkan dalam kitab Kasyafil Qina oleh Imam Al-Buhuti rahimahullah. Beliau adalah termasuk salah seorang ulama yang bermazhab Hambali. Beliau dalam kitab ini menjelaskan wala tasihhu imamatu man hadatsuhu da'in. Tidak sah menjadi imam orang yang hadasnya keluar secara terus-menerus. Kaman bihi salasu bawlin, seperti orang yang menderita penyakit kencing yang keluar secara terus-menerus. Au istitlaqi rihin illa bimithli, atau orang yang angin keluar secara terus-menerus kecuali dia mengimami makmum yang serupa penyakitnya dengan imam. Maka seperti ini tidak mengapa. Adapun kalau makmumnya sehat dan tidak mengalami penyakit sebagaimana yang diderita oleh imam, maka ini tidak sah menjadi imam. Demikian dijelaskan oleh Imam Al-Buhuti dalam kitab Kasyaful Qina. Kemudian pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua ini pendapatnya orang-orang Malikiyah dan Syafi'iyah. Di mana pendapat yang kedua ini berpandangan hukumnya sah. Artinya sah imam yang mengalami hadas keluar secara terus-menerus, sah menjadi imam, yakni sah mengimami makmum yang sehat. Ini pendapat yang kedua. Seperti tadi, pendapatnya orang-orang Malikiyah dan orang Syafi'iyah. Makanya disebutkan dalam sebuah kitab, Al-Fiqhu alal Madahibi Al-Arba'ah. Kitab ini merupakan karya Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri rahimahullah. Para orang Malikiyah mengatakan la yushtaratu fi sihhatil imam salamatul imam minal a'dari al fuwi anha fi haqqihi. Orang-orang Malikiyah mengatakan tidak disyaratkan di dalam sahnya menjadi imam di dalam salat, imam itu harus terbebas dari uzur-uzur yang dimaafkan di dalam pada diri imam tersebut. Fa idza kana al-imam bihi salas ubaulin ma'fu'innahu limula zamatihi walau nisfu zaman kama taqaddam sahhat imamatuh. Nah, dalam kitab ini intinya dijelaskan, maka jika imam mengalami penyakit kencing yang terus-menerus atau salasul baul yang dimaafkan karena keluar secara terus-menerus walaupun hanya setengah dari waktu salat sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan sebelumnya, maka sah menjadi imam. Intinya menurut orang-orang Malikiyah bahwa tidak disyaratkan menjadi imam itu harus terbebas dari uzur-uzur yang dimaafkan. Seperti imamnya dan diderita penyakit salasul baul, yaitu kencingnya keluar secara terus, maka itu tidak disyaratkan. Sehingga mereka berpendapat bahwa sah imam yang keadaannya seperti itu menjadi imam atau mengimami makmum yang sehat. Setelah kita memaparkan di antara dua pandangan para ulama tentang hukum imam yang mengimami orang yang sehat, sementara imamnya dia punya uzur, yaitu seperti hadas, hadasul baul, yaitu kencingnya keluar secara terus-menerus, maka pendapat yang rajih dari pondok pendapat ini, yang pendapat yang kuat adalah pendapatnya orang-orang Malikiyah, yaitu pendapat yang kedua, di mana tadi kita sebutkan pendapat yang kedua berpandangan, maka sah imam yang keadaannya mengalami hadas yang keluar secara terus-menerus mengimami makmum yang sehat. Dan ini insya Allah pendapat yang lebih kuat atau pendapat yang rajih. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Jumu' Syarh Al-Muhazzab jilid 4 halaman 263, di mana Imam Nawawi menjelaskan, wa idza kana al-imamu mimman yu'dharu bidawamil hadas kasalasil baul wa nahwihi sahha al-iqtida'u bihi indal jumhur. Jadi apabila imam memiliki uzur seperti penyakit kencing yang terus menerus dan yang semisalnya, maka sah bagi orang yang sehat bermakmum di belakang imam tersebut. Demikian dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Dan apa yang dijelaskan oleh Imam Nawawi ini diperkuat oleh penjelasan Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Artinya Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau merajihkan atau menguatkan pendapat ini. Makanya beliau mengatakan dalam kitab beliau yang masyhur, itu kitab Asy-Syarh Mumti' Al-Zadil Mustaqli, di mana beliau mengatakan wal qawlu sahih fi hadha. Jadi dalam masalah ini pendapat yang tepat, kata beliau, inna imamata man bihi salasul baul sihhatun bimithlihi wa bi sahihin salim. Jadi orang yang mengalami penyakit kencing yang keluar secara terus-menerus, maka sah dia menjadi imam atau mengimami, baik kondisi imam, baik kondisi makmum yang diimami itu adalah sama menderita penyakit seperti imam, atau juga sah mengimami makmum yang sehat. Demikian jelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi intinya pendapat yang rajih dalam masalah ini bahwa sah orang yang mengalami penyakit besar atau kencing terus-menerus karena itu adalah termasuk uzur, maka dia sah menjadi imam. Baik dia mengimami makmum yang sakit yang serupa dengan imam, atau dia mengimami makmum yang sehat. Baik. Kemudian di sini yang perlu kita perhatikan bahwa apabila orang yang mengalami masalah besar atau penyakit kencing yang keluar secara terus-menerus, maka ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan. Yang pertama, hendaknya membasuh bagian terkena air kencing dengan benar atau dengan baik. lalu menjaga kebersihan dengan menutupnya atau meletakkan kain kain pembalut agar tidak najis itu tidak apa namanya menyebar atau tersebar ke kemana-mana. Jadi ketika mau sholat, maka hendaknya membersihkan bagian yang terkena air kencing tersebut dengan baik. Kemudian yang kedua, ketika hendak sholat, dia harus berwudu. Ketika hendak sholat, maka dia harus berwudu setelah masuk waktunya. Dan tidak membatalkan wudunya apa yang keluar darinya selama salat atau setelahnya hingga waktu salat tersebut berakhir. Tahu insya Allah ya. Nah, jadi hendaknya dia setiap hendak sholat dia harus berwudu dan tidak membatalkan wudunya apa yang keluar darinya selama dia sholat. Bahkan setelah selesai sholat pun tidak memudaratkan hal tersebut. Insya Allah ya jemaah. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Bas rahimahullah, alladhi yusabu bisalas fil bawli aw birrihi daiman hadha yalzamuhu an yatawadda li kulli salatin mithlama qala Nabi sallam lil mustahadha allati mahadam daiman. Jadi Ibnu Bas rahimahullah menjelaskan, orang yang menderita penyakit beser atau penyakit kencing yang terus keluar atau angin yang keluar secara terus-menerus, maka kata Ibnu Bas rahimahullah, wajib untuk berwudu setiap kali mau salat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Nabi SAW pernah bersabda kepada para wanita mustahadhah, para wanita yang mengalami darah keluar secara terus-menerus. Apa kata Nabi SAW? Tawaddai li waqti di kulli salat. Wudu'lah di setiap kali hendak mau salat. Maka ini jadikan sebagai dalil tentang anjuran untuk berwudu bagi orang yang menderita penyakit beser atau penyakit yang kencingnya sulit untuk ditahan. Artinya kencingnya setelah lalu keluar secara terus-menerus. Maka di setiap hendak salat, maka dianjurkan untuk berwudu. Kemudian dibolehkan menjamak di antara dua salat. Dibolehkan untuk menjamak di antara dua salat. Kan imam memberatkan. Maka kondisi seperti itu dibolehkan bagi untuk menjamak dua salat. Misalkan antara zuhur dan asar. Dan juga antara maghrib dengan isya. Maka itu dibolehkan jika wudu untuk setiap kali salat memberatkannya. Baik. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, wa yajma'u man la yumkinuhu ikmalu taharah fil waqtayn illa biharaj. Orang yang tidak bisa atau tidak mampu menyempurnakan bersuci atau menyempurnakan wudu pada setiap waktu salat kecuali dengan kesulitan. Setiap mewudu setiap kali salat dia kesulitan. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kondisi seperti ini dibolehkan baginya untuk menjama di antara dua salat. Baik itu menjama antara maghrib dan isya atau menjama antara zuhur dengan asar. Kal mustahadhah, karena ini sama statusnya seperti wanita yang mengalami darah yang keluar secara terus-menerus dan penyakit yang serupa. Dan apa yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini sama atau serupa dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Asy-Syarh Al-Mumti' 'ala Zadil Mustaqni. Yang kesimpulannya, dalam kitab itu beliau menjelaskan, dibolehkan bagi wanita yang mengalami istihabah, wanita yang mengalami keluar darah secara menerus untuk menjamak di antara dua salat. Karena adanya kesulitan untuk berwudu di setiap kali sholat. Jadi ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan baik bagi wanita mustahadhah ataupun bagi orang yang menderita penyakit beser atau bagi orang yang kencingnya sulit untuk menahannya karena keluar secara terus-menerus. Sekarang kita akan lanjutkan pada poin berikutnya. Di sini disebutkan oleh penulis, wa idza shalla khalfa muhdithin aw mutanajjisin bi badani aw thawbihi aw buqatihi. Jika seorang salat di belakang orang yang berhadas atau orang yang terkena najis pada badannya atau pada tempat salatnya ataupun pada pakaiannya. Wa lam yakuna ya'lamani bi tilkan najasati aw al hadas hatta faragha min as-salah. Di mana antara imam dan makmum dia tidak sadar kalau dirinya dalam keadaan najis atau dalam keadaan hadas, baik itu pada pakaiannya atau pada tempat salatnya, tidak sadar kecuali setelah salat selesai baru sadar bahwa imamnya sedang najis, ya, dan imam pun sadarnya setelah selesai salat. Hasahat salatuhu sahhat salatul ma'mum dunal imam. Kondisi seperti ini maka salat makmum sah, adapun imam salatnya batal. Kondisi seperti ini salat imam batal dan salat makmum sah. Apa jemaah? Jadi kita ulangi. Jika seseorang salat di belakang imam yang hadas atau terkena najis, baik itu pada pakaiannya atau pada badannya atau tempat salatnya, antara imam dan makmum tidak sadar kecuali setelah salat baru sadar atau baru tahu bahwa imam ada najis pada dirinya. Maka kondisi seperti ini salat makmum sah, adapun imam salatnya batal, sehingga harus diulangi. Apa dalilnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam semua hadisnya, "Idza shallal junubu lil bil qaum, ta'ada salatah." Apabila seorang yang junub mengimami suatu kaum, maka wajib baginya untuk mengulangi salatnya. Kemudian di akhir hadis Nabi mengatakan, wa tammat lil qaumi salatuhum. Adapun makmum yang berada di belakang imam tersebut atau makmum yang berimam dengan imam tersebut, maka sah salatnya. Ini sebagai dalil dalam hadis ini, apabila kita bermakmum di belakang imam yang hadas, di mana kita sebagai makmum tidak tahu dan juga imam tidak sadar bahwa dirinya sedang junub ataupun sedang hadas atau sedang kena najis kecuali setelah salat. Maka kondisi seperti ini berdasarkan hadis ini, maka makmum sah salatnya, adapun imam salatnya batal. Makanya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini merupakan sunnah para khalifah rasyidin. Artinya dulu para khalifah rasyidin apabila mereka salat dalam keadaan najis dan mereka sadarnya setelah salat, maka mereka mengulangi salatnya dan mereka tidak merintahkan makmum yang salat di belakangnya untuk mengulangi salat. Mungkin jelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Baik. Jadi bisa kita simpulkan apa yang dijelaskan oleh penulis ini, jika imam dalam keadaan hadas atau terkena najis tanpa diketahui oleh imam ataupun makmum kecuali setelah salat berakhir atau kecuali setelah selesai salat, maka makmum sah salatnya dan imam salatnya batal, maka harus diulangi. Baik. Makanya dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau mengatakan, "Idza shallal imamu bil jama'ati muhditsan aw junuban ghayra alimin bi hadatsih." Apabila imam ya salat bersama jamaah dalam keadaan berhadas atau junub tanpa disadari, dan hal ini tidak diketahui oleh dirinya maupun para makmum hingga mereka menyelesaikan salatnya, maka penjelasan Ibnu Qudamah rahimahullah, fasolatuhum sahihah, maka solat makmum di belakangnya sah, wasolatul imami batilah, dan solat imam jadi batal. Dan ini merupakan pendapat jumhur atau pendapat mayoritas ulama mazhab yang empat. Jadi ini adalah pendapat jumhur ulama dari kalangan mazhab yang empat. Dalilnya, di antara dalilnya adalah di mana Nabi SAW pernah bersabda, disebutkan dalam sebuah hadis dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda, "Yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum wa alaihim." Jadi mereka para imam salat untuk kalian. Jika mereka benar dalam salatnya, maka pahalanya untuk imam dan untuk kalian. Dan jika imam salah dalam salat mereka, maka imam menanggung dosanya dan makmum tidak berdosa. Maka ini salah satu dalil yang menunjukkan kepada kita tentang tidak batalnya salat makmum apabila bermakmum di belakang imam yang hadas atau dalam keadaan junub dan semisalnya dan baru sadar setelah selesai salat. Kemudian jadinya kedua adalah dari asar para sahabat. Dahulu diceritakan bahwa Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu shalla bin nasi as-subuha, pernah menjelang subuh. Tsumma wajada fi thawbi ihtilaman, kemudian beliau mendapati di pakaian beliau ada bekas junub. Ada bekas ihtilam atau bekas mimpi basah pada pakaian Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Umar Ibn Al-Khattab? Fa'ada wa lam yu'idu. Maka Umar Ibn Al-Khattab mengulangi salatnya dan beliau tidak memerintahkan orang-orang yang bermakmum bersama beliau untuk mengulangi salat. Ini adalah salah satu asar daripada sahabat. Kemudian asar dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau pernah menjadi imam juga salat fajar. Falamma asbaha wartafa anhar, ketika waktu siang tiba, fa idza huwa bi athari janabah, Utsman bin Affan melihat ada bekas mimpi basah. Fa ada salah, maka seketika itu beliau mandi kemudian beliau mengulangi salat subuh. Walam ya'murhum ayu'idu, dan beliau tidak memerintahkan orang-orang yang salat bersama beliau untuk mengulangi salat subuh. Jadi ini adalah dua asar yang kita sebutkan yang menunjukkan bahwa apabila makmum berimam di belakang imam yang hadas, baik itu karena junub atau semisalnya, dan baru sadar setelah selesai salat, maka tidak ada kewajiban bagi makmum untuk mengulang salat karena salat mereka sah. Adapun imam, maka wajib untuk mengulangi salatnya. Kemudian poin yang kedua, bagaimana jika imam sadar atau mengetahui hadas di saat salat berlangsung? Kalau tadi kan imam baru sadar setelah selesai salat. Kalau kasus yang kedua ini, imam baru sadar atau mengetahui ketika salat berlangsung, maka wajib bagi imam untuk memutus salatnya. Dalam kondisi seperti ini, maka wajib bagi imam untuk memutus salatnya. Tidak boleh imam melanjutkan salatnya karena salatnya batal, maka tidak sah salatnya. Maka kondisi seperti itu, maka hendaknya imam segera memutus salatnya dan dianjurkan untuk menunjuk kepada salah satu di antara makmum di belakangnya untuk menyempurnakan salat. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-istikhlaf, yaitu meminta ganti dari makmum untuk melanjutkan atau untuk menyempurnakan salat. Tidak boleh imam terus salat karena salatnya sudah tidak sah karena dia bukan dalam kondisi thaharah atau bukan dalam kondisi dia berwudu. Sebagaimana ini merupakan pendapat jumhur dari kalangan orang-orang Malikiyah dan Syafi'iyah, bahkan juga dari kalangan orang-orang Hanabilah. Dan pendapat ini juga dipatokkan oleh ulama besar di abad ini seperti Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin rahimahullah, sebagaimana beliau jelaskan dalam salah satu keterangan beliau, yaitu secara Al-Mumti' al-Zadi al-Mustaqni, beliau menjelaskan إذا ذكر الإمام في أثناء صلاته أنه محدث وجب عليه الانصراف. Apabila imam sadar dan tahu bahwa dirinya hadas, maka kewajiban imam dalam kondisi seperti itu wajib untuknya memutus salat, tidak boleh dilanjutkan salatnya. Kemudian apa yang dilakukan oleh imam? Wa yastakhlifu man yukmilu bihi musallah. Kemudian imam meminta ganti dari makmum untuk menyempurnakan salatnya. Li'anna Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu lamma ta'anhu Abu Lu'lu' al-Majusi. Karena dahulu ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ketika beliau ditikam dari belakang oleh seorang yang bernama Abu Lu'lu' al-Majusi. Ketika beliau ditikam di belakang, setelah Umar ibn Khattab waktu itu baru memulai salat subuh. Jadi setelah Umar ibn Khattab mulai takbiratul ihram, artinya beliau baru mulai masuk salat subuh. Kemudian beliau ditikam dari belakang oleh siapa? Abu Lu'lu' al-Majusi. Maka apa yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab di saat itu? Karena wala Umar yada Abdurrahman bin Auf qaddamahu. Maka di saat itu lalu Umar ibn Khattab memegang tangannya siapa? Abdurrahman bin Auf. Artinya ini memberikan isyarat bahwa Umar bin Khattab memerintahkan Abdurrahman bin Auf untuk menyempurnakan salat. Fa shalla bihim salata khafifah. Akhirnya apa? Abdurrahman bin Auf menyempurnakan salat dengan cara meringankan salatnya. Maka dari kisah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ini sebagai dalil bahwa apabila imam punya uzur atau dia sadar saat salat berlangsung bahwa imam mungkin dalam keadaan junub atau kena najis yang semisalnya, dan dia sadar di pertengahan salat, maka hendaknya imam memutuskan salatnya. Kemudian yang kedua, dia minta istikhlaf, yaitu meminta pengganti pada makmumnya untuk menyempurnakan salat. Dan ini perlu diperhatikan. Karena ada sebagian orang mungkin karena dia malu, atau mungkin karena faktor kejahilan, dia melanjutkan salatnya, melanjutkan salatnya, dan tidak minta pengganti. Atau bahkan mungkin dia keyakinan, tidak apa-apa, saya melanjutkan salat bersama makmum, nanti saya sendiri mengulangi salat saya setelah selesai salat berjamaah. Maka seperti ini adalah tidaklah dilakukan kecuali bagi orang-orang yang minim ilmu tentang ilmu agama ini, atau dia adalah orang yang jahil. Maka hendaknya dalam kondisi seperti itu imam harus memutus salatnya. Kemudian dia minta pengganti dari makmum agar makmum yang lain menyempurnakan salatnya. Baik. Maka dalam hal ini rahimakumullah, dalam masalah ini kembali ana tegaskan bahwa apabila imam batal saat salat berlangsung, maka yang pertama tadi disebutkan, hendaknya imam keluar memutuskan salatnya dan meminta makmum untuk menyempurnakan salatnya. Kemudian di saat itu imam boleh berbicara. Misalkan begitu imam sadar, oh saya hadas atau saya berkalaan tidak suci. Maka di kondisi seperti itu imam boleh berbicara atau boleh imam mengatakan, wahai pulan, kamu maju untuk menyempurnakan salat. Maka di saat itu dibolehkan bagi imam untuk berbicara. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini, apabila dalam kondisi seperti itu, artinya imam di pertengahan salat dia sadar bahwa dirinya hadas, tapi imam tidak melakukan istikhlaf, artinya imam dia tidak meminta pengganti kepada makmum, maka dalam kondisi seperti ini makmum ada dua pilihan. Makmum ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, makmum menyelesaikan sholatnya masing-masing atau munfarid. Pemisahan jawab. Jadi makmum masing-masing menyempurnakan sholatnya. Pilihan yang kedua, salah satu di antara makmum menunjuk makmum yang lainnya untuk menyempurnakan sholat. Pemisahan jawab. Jadi makmum menunjuk salah satu di antara makmum yang lainnya untuk menyempurnakan sholatnya. Baik. Jadi ini adalah poin yang perlu diperhatikan. Dan hukum seperti ini juga berlaku bagi imam yang mengalami bahasa Arabnya ri'af. Ya, ri'af itu makmum yang mengalami mimisan, apa pendarahan ya, mimisan. Maka ini juga berlaku. Misalkan kita salat menjadi imam. Dan di pertengahan salat kita mimisan, tiba-tiba mimisan. Maka ini juga berlaku bagi orang yang mengalami mimisan seperti itu untuk istihlab. Mengita pembanti kepada makmum untuk menyempurnakan salat. Karena hal ini tidak berlaku, tidak hanya berlaku bagi imam yang batal salatnya di pertengahan salat. Tapi ini juga berlaku bagi imam yang ru'ab, artinya imam yang mengalami mimisan. Atau juga berlaku bagi imam yang tidak mampu untuk menyempurnakan sebagian daripada ruku. Ya. Maka juga dianjurkan bagi imam di saat itu untuk istihlab. Itu minta makmum untuk menyempurnakan salat. Kemudian kita lanjut pada poin berikutnya. Mungkin ini adalah poin terakhir. Wala tasihu imamatul ummi. Ya, Salih Fauzan disini menjelaskan, tidak sah menjadi imam orang yang ummi. Apa maksudnya ummi di sini? Wal muradu bihi huna man la yahfadhu surat al-fatiha aw yahfadhuha walakin la yuhsinu kiraatuha. Jadi masukkan ummi di sini, dijelaskan oleh Salih Fauzan. Maksudnya ummi di sini adalah orang yang tidak hafal surat Al-Fatihah. Atau dia menghafalnya, tapi dia tidak baik di dalam membacanya. Ka'iyal hanafiha lahnan yuhilul makna. Sehingga ketika dia membacanya, bisa merubah makna. Atau terjadi lahan atau kesalahan yang dapat merubah makna. Di sini boleh datangkan contohnya, kakasri kafin wa iyaga. Contohnya lahan atau kesalahan yang fatal dalam baca Al-Fatihah. Misalkan dia baca pada lafaz iyaka. Dia baca menjadi iyaki. Maka ini tidak sah menjadi imam. Karena ini termasuk bacaan yang dapat merubah makna. Wadhummata in al pada kalimat an'amta. Atau dia mendommah ta pada kalimat atau pada lafaz an'amta. Dirubah menjadi apa? An'amtu. Ini sudah bedanya apa? Ini sudah berubah makna. Yang tadinya adalah an'amta artinya yang engkau telah beri nikmat. Artinya siapa? Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat. Ataupun kalau dibaca an'amtu maka akan berubah maknanya. Apa maknanya? Aku yang memberi nikmat, bukan Allah Subhanahu wa taala. Wa fathhi hamzati ihdina atau ahdina. Wa fathhi hamzati ahdina. Atau dia memfathah huruf hamzah. Seperti ihdina dirubah menjadi ahdina. Ini sudah berubah maknanya. Kalau ihdina artinya adalah, ya Allah berikanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Tapi kalau dipatah huruf hamzah menjadi ahdina, apa artinya? Ya Allah berikanlah kepada kami hadiah. Atau hadiahkanlah kepada kami. Maka ini sudah merubah makna. Maka bacaan orang yang seperti ini, kata Salih Fauzan, ini sudah termasuk membatalkan sholat. Sehingga tidak sah menjadi imam. Di sini Salih menjelaskan, Fala tasihu imamatul ummi illa bi'ummi mithlihi litasawihima. Maka seperti ini tidak sah menjadi imam kecuali dia mengimami orang yang semisal dengan imam tersebut. Artinya makmum dan imam sama-sama ummi. Maka dari keterangan Syekh Salih Fauzan di sini maka sah menjadi imam. Jadi intinya bahwa dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Salih Fauzan dalam kitab ini, tidak sah ummi artinya orang yang tidak benar di dalam bacaan Fatihahnya untuk menjadi imam, apalagi sampai merubah makna. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau dia selain surah Al-Fatihah? Misalkan dia sampai merubah makna. Misalkan dia baca surah Al-Falaq ya di dalam salat atau menjadi imam sampai merubah makna, maka pendapat yang kuat dalam masalah ini tidak batal sholatnya. Karena sebagaimana penjelasan yang pernah kita jelaskan, bacaan surah selain surah Al-Fatihah dalam sholat hukumnya mustahabah. Karena dia masuk dalam sunnah qawliyah. Adapun surah Al-Fatihah ini adalah rukun sholat. Sehingga apabila surah Al-Fatihah ini tidak benar dalam membacanya, maka tidak sah sholatnya. Karena sebagaimana dalam takbiratul ihram, apabila orang membaca ketika takbiratul ihram, dia baca Allah menggunakan huruf istifham, maka ini tidak sah takbiratul ihramnya. Atau dipanjangkan Allahu Akbar, maka ini sudah merubah makna takbiratul ihram. Apa arti akbar? Artinya adalah beduk. Bukan Allah maha besar lagi. Tapi apa artinya? Allah beduk. Ini muskilah seperti ini. Maka seperti ini karena dia sudah sampai merubah makna, maka tidak sah menjadi imam salat. Terlebih lagi dalam masalah surat Al-Fatihah ataupun dalam bacaan takbiratul ihram. Adapun dalam surat yang lainnya, maka insya Allah salatnya sah. Hanya saja bagi makmum hendaknya menegur imam. Dan makmum meminta kepada yang lebih baik daripada imam keadaan seperti itu untuk menjadi imam. Kemudian yang kedua kewajiban bagi makmum adalah ketika makmum mendapati imam membacaannya adalah sampai merubah makna di dalam sholat, kewajiban makmum adalah untuk membenarkan. Tidak boleh imam diam. Kalau imam sampai diam dan makmum diam dan imam pun membaca Al-Fatihah keadaan salah atau sampai merubah makna, maka tidak sah sholat antara makmum dan imam. Oke. Ini adalah penjelasan disebutkan oleh Syekh Fauzan dalam kitab ini yang menunjukkan ketika bahwa apabila ada orang yang bacaan Fatihah tidak benar, apalagi sampai merubah makna, maka tidak sah untuk menjadi imam sholat. Dan apabila makmum mendapati imam seperti itu, maka kewajiban makmum untuk membenarkan bacaan imam, tidak boleh diam. Kalau makmum sahu dan tidak menegur imam, maka antara makmum dan imam sholatnya menjadi batal dan tidak sah. Allahumma sholat, ini yang bisa kita jelaskan pada malam ini. Mudah-mudahan sedikit yang bisa kita jelaskan ini bisa dipahami. Dan insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Allahumma sholat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.